Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi Samuilovoj u 12. poglavlju od 19. stiha i govorimo dalje na temu Saulovo pomazanje za cara. I reče sav narod Samuilu, moli se za sluge svoje Gospodu Bogu svojemu da ne pomremo, jer dodasmo k svim gresima svojim zlo ištući sebi cara. Tražeći cara, narod je načinio greh. Odbacivali su Boga, jer su želeli da njima vlada car, kao kod drugih naroda. Tada reče Samuilo narodu, ne bojte se, vi ste učinili sve ovo zlo, ali ne odstupajte od Gospoda, nego služite Gospodu svim srcem svojim. Prijatelju, ne dozvoli da pređašnji gresi i greške kvare tvoj život. Uprkos tome ko si i šta si učinio, ako se okreneš ka Gospodu radi spasenja i oproštenja, Bog će te prihvatiti i bogato blagosloviti. Nemoj da prošlost uništi budućnost i razruši sadašnjost. Danas priđi Bogu prijatelju. Ne odstupajte, jer biste pošli za ništavnim stvarima, koje ne pomažu, niti izbavljaju, jer su ništave. Drži se samo Gospoda. Mani se trikova i štosova. Danas crkva eksperimentiše sa raznim metodima. Crkva kao da ne shvata da jedino Bog može blagosloviti. Treba da se držimo Boga i njegove reči. Mislim da Bibliji nije potrebna odbrana. Potrebno joj je objašnjenje i objavljivanje. Bolje bi nam bilo da je objavljujemo i na nju stavljamo znak uzvika, a ne znak pitanja. Jer Gospod neće ostaviti naroda svoga radi velikog imena svoga, jer Gospodu bi volja da vas učini svojim narodom. Ovo je slavan stih. Da li se ti držiš Gospodnjeg imena? Da li je On tvoj spasitelj? Da li počivaš u njemu? On te neće izneveriti. Preko pisca Jevrejima poslanice, Gospod ovako kaže, ne budite srebroljupci, budite zadovoljni onim što imate, jer je On sam rekao, nikad te neću napustiti, niti ću te ostaviti, kako kaže poslanica Jevrejima 13. poglavlje, 5. stih. Kako je divan naš Bog! Njemu je bilo ugodno da nas načini svojom decom. Zašto je Bog izabrao izraelski narod? Kada tražiš odgovor, pogledaj na Boga, a ne na ljude. Bog je to učinio i to je dovoljno. Možda je Bog izabrao tebe, a neki od tvojih prijatelja se pitaju zašto. Važno je to da te je Bog izabrao i to je dovoljno. Hvala Bogu za to. Mogao je da me mimoiđe, ali se ja radujem zbog istine da nije. Ovo je divna poruka koju Samuilo iznosi pred Izraelcima. Zar nisi srećan što si na Gospodnjoj strani? Zar nije divno to što ste ti i Gospod prijatelji? Zar nije divno to što ti je On spasitelj? On je za tebe, a ne protiv tebe. Želi da ti pomogne. On je silni pomoćnik prijatelju, baš kao i spasitelj, i On nas do kraja spasava. A meni ne dao Bog da zgrešim Gospodu i prestanem moliti se za vas, nego ću vas upućivati na put dobar i prav. Obavljajući moju radio službu, uvideo sam da mnogi ljudi imaju dar. To je dar molitve, a ja verujem da je on od Boga. U Americi, u Južnoj Kaliforniji ima nekih ljudi u bolesničkim krevetima i bolovima. Neki iz tih kreveta nikada neće izaći. Koji imaju službu molitve. Ništa ne bih menjao za njihove molitve. One su mi potrebne. Sada sam u penziji i imam više prilike da putujem po zemlji. Uživam u svojoj najvećoj službi, koja je postala takva najviše zbog molitava Božijeg naroda. Na primjer, u Čikagu se jedan čovjek sa mnom rukovao i rekao, znaš, za tebe se molim već godinama. Kada čujem nešto tako, prosto bih zaplakao i pao na kolena pred Bogom. privilegija je moliti se za druge. Samuilu je rekao, ne dao Bog da zgrešim Gospodu i prestanem moliti se za vas. Svako od nas ima odgovornost da se moli. Osjećam da je neophodno da se molim za određenu grupu sveštenika u ovoj zemlji, od kojih su neki moji prijatelji. Bio sam u njihovim crkvama i znam ponešto o njihovim problemima. Redovno se molim za njih. Imam odgovornost i da se molim za porodicu. Ako se ja ne molim za njih, ko će? Imam odgovornost da se molim za moju radio službu. I ti imaš odgovornost. Treba da se molimo jedni za druge. Ima mnogo ljudi u potrebi. Neka nas Gospod sačuva da ne zgrešimo njemu i ne prestanemo moliti se jedni za druge. Samo se bojite Gospoda i služite mu istinito, svim srcem svojim, jer vidite kakve velike stvari on učinio za nas. Ako li zlo učinite, propašćete i vi i car vaš. Poslednji put sam na fudbalsku utakmicu otišao u Pasadeni u Kaliforniji na Rose Bowl. Bilo je to davno. Sedao sam pored čoveka koji je navijao za drugi tim. I veruj mi, bio je kao lud. Čim bi njegov tim malo na terenu napredovao, on je bio na nogama. Pomislio bi da ima neki histeričan napad, kako je samo navijao. Iritirao me jer sam ja navijao za drugi tim. Ali dok sam ga gledao, poželeo sam da takav entuzijazam imam za ono što je Božije. Prijatelju, celim srcem treba da služimo Bogu. U Labudovoj pesmi proroka Samuila ti i ja za nas nalazimo divnu poruku. Poglavlje 13. Tema: Saul se pobunjuje protiv Boga. Prava Saulova priroda počinje da se ispoljava. Njegov sin Jonatan je izvojevao pobedu kod Mihmasa, ali je Saul duvao u trube i sebi pripisao zasluge. Pod dejstvom sujete, Saul je ušao u svešteničke odaje. Samuilo je ukorio i odbacio Saula. Pokazuje se razoružavanje Izraela. Mislim da ću u ovom poglavlju uspeti da potkrepim tezu, koju sam o caru Saulu izneo u 9. poglavlju. Saulova spoljašnja uglađenost je učinila da on izgleda kao car, ali ispod te uglađene površine cara uopšte nije bilo. On je bio kao igračka od papira. Kad Saul bi car godinu dana, a carova 2 godine nad Izraelom, izabra sebi Saul 3000 između sinova Izraeljevih i bijahu kod Saula 2000 u Mihmasu i u gori Vetiljskoj, a 1000 s Jonatanom u Gavaji Venjaminovoj, a ostali narod raspusti u šatore njihove. I Jonatan pobi stražu filistejsku koja beše u Gavaji i čuše za to Filisteji. A Saul zapovedi, te trubiše u trube po svoj zemlji govoreći, neka čuju Jevreji. I tako ču sav Izrael gde rekoše, pobi Saul stražu filistejsku. Iz toga Izrael omrznu Filistejima. I sazvan bi narod za Saulom u Galgal. Evo na površinu počinje da izbija pravi Saulov karakter. Kada ga dobro pogledamo, vidjet ćemo da se pretvara. U ovim stihovima čitamo da Jonatan pobi stražu filistejsku. A ko je prigrabio zasluge za to? Saul. Jonatan se pokazuje kao sposoban vojskovođa. Kasnije ćemo vidjeti da je zadobio još jednu veliku pobedu korišćenjem vrlo interesantne strategije. Ali u ovoj borbi Jonatan se borio, a Saul je duvao u trube. Saul je za sebe prigrabio zaslugu za pobedu. Verovao je u ovaj moto: ako ne sviraš u svoju trubu, niko na njoj neće svirati. Saul je zasvirao u svoju trubu. Nije svom sinu odao priznanje za pobedu u borbi. Sazvao je ceo Izrael i dao lažni izveštaj. Vojska je znala da Saulov raport nije tačan, a to su znali i Jonatanovi sledbenici. Ljudi počinju da sumnjaju da u Saulovoj vojsci postoje nedostaci i da je to njegova Ahilova peta. Da li je ponizan? Na početku sam rekao da je Saul primjer lažne poniznosti i to sada počinje da se pokazuje. A Filisteji se skupiše da vojuju na Izraela. 30.000 kola i 6.000 konjika i mnoštvo naroda kao pesak na bregu morskom. I izašavši, stadoše u oko u Mihmasu, sa istoka od ven Avena. I Izraelci se videše u nevolji, jer narod bi pritešnjen, te se sakri u pećine i u česte i u kamenjake i u raseline i u jame. Filistejci su se očigledno oporavili od gubitaka, prikupili su nove snage i krenuli na Izraelce. I počeka 7 dana do roka Samuilova. Ali Samuilo ne dođe u Galgal, te se narod stade razlaziti od njega. Tada reče Saul, dodajte mi žrtvu paljenicu i žrtve zahvalne. I prinese žrtvu paljenicu. Evo još jednog otkrivenja o Saulu. On je pretpostavio da zbog toga što je car, može da prinosi žrtve paljenice. Kasnije ćemo upoznati još jednog cara, koji se zvao Ozija, koji je također smatrao da može da obavlja svešteničku dužnost. Bog ga je strašno osudio. To ćemo čitati u drugoj knjizi Dnevnika u 26. poglavlju. Saul je zanemario strogo Božije uputstvo da samo sveštenik iz Levijevog plemena može da prinosi žrtvu paljenicu. I kad prinese žrtvu paljenicu, gle, dođe Samuilo. I Saul iziđe mu na susret da ga pozdravi. A Samuilo mu reče, šta si učinio? A Saul odgovori, kad videh gde se narod razilazi od mene, a ti ne dođe do roka, i Filisteji su se skupili u Mihmasu. Saul nije bio voljan da čeka na Samuila. Bio je nestrpljiv i uobražen. Mislio je da ima 3 dobra razloga da ne čeka da se Samuilo pojavi. Prvo, narod se razilazio. Drugo, Filisteji su se okupljali da krenu protiv njega. I treće, Samuilo je malo kasnio. Saul je naravno davao neko racionalno objašnjenje. Okrivljavao je sve drugo i svakog drugog. Rekoh, sad će udariti Filisteji name u Galgal, a ja se još ne pomolih Gospodu, te se usudih i prinesoh žrtvu paljenicu. Saul se usudio da prinese prinos na žrtvu paljenicu Gospodu, kao vid molbe. Hteo bih da kažem da on laže, on je lažno pobožan. Sada će se pojaviti pravi Saul. Tada reče Samuilo Saulu, ludo si radio, što nisi držao zapovesti Gospoda Boga svojega, koju ti je zapovedio, jer bi sada Gospod utvrdio carstvo tvoje nad Izraeljem do veka. A sada carstvo tvoje neće se održati. Gospod je našao sebi čoveka po srcu svome i njemu je zapovedio Gospod da bude vođ narodu njegovu, jer nisi držao što ti je zapovedio Gospod. Saulu je na početku kazano da ako bude poslušan Bogu, bit će blagosloven, a ako bude neposlušan, da će na njega doći sud, odnosno kazna. Vladar mora da bude poslušan Gospodu. Danas su svetu potrebni vladari koji su poslušni Gospodu. Naši problemi potiču zbog toga što ne posjedujemo takvog vladara. Naravno, nećemo ga ni dobiti, sve dok Gospod Isus ne dođe ponovo na zemlju. To je krajnji Božji cilj za ovu zemlju. Saul je bio neposlušan, pa Bog nalazi drugog čoveka da bude car. Nešto kasnije će ga izvesti na scenu. Čak ni Samuilo u ovom trenutku nije znao ko je to. Potom diže se Samuilo i otide iz Galgala u Gavaju Venijaminovu. I Saul izbroji narod koji osta kod njega i beše ga do 600 ljudi. I Saul i sin mu Jonatan i narod što beše s njima stajahu u Gavaji Venijaminovoj. A Filisteji stajahu u okolu u Mihmasu. I iziđoše 3 čete iz okola Filistejskoga da plene. Jedna četa udari putem k Ofri u zemlju Sovalsku. Bitka samo što nije počela. Ovde ćemo videti pravu opasnost zbog razoružavanja. Neki ljudi danas se trude da razoružaju svoju zemlju. Misle da ako se uništi sva municija, da će se tako na neki način rat eliminisati. Neki smatraju da ako se donese zakon o nošenju oružja, pa se razoružaju ljudi, to će zaustaviti loše ljude. Prijatelju, lopove i varalice ne možeš razoružati. Sve što bi ovim uradio bilo bi sljedeće, ostavio bi poštene ljude na milost i nemilost nepoštenim. Ovakvo razmišljanje je idealističko i nerazumno. A u celoj zemlji Izraelskoj ne beše kovača, jer Filisteji rekoše da ne bi gradili Jevreji mačeva ni kopalja. Zato slažahu svi Izraelci k Filistejima, kao i kad šćaše poklepati raonik ili moteku, ili sekiru, ili srp. I behu se zatupili raonici i motike i vile troroge i sekire, i same ostane trebaše zaoštriti. Filisteji su razoružali Izraelce. Međutim, Izraelcima su bila dostupna neka sredstva iz oblasti poljoprivrede, ali da bi ih naoštrili, morali su da siđu dole kod Filisteja. Tako je neprijatelj mogao da ima tačnu računicu o tome šta su Izraelci mogli da koriste kao oružje. Zato, kad dođe vreme boju, ne nađe se ni mača, ni koplja, ni u koga u narodu koji beše sa Saulom i Jonatanom, samo beše u Saula i u Jonatana sina njegova. I straža filistejska iziđe u klanac kod Mihmasa. Samo su dva čoveka, Saul i Jonatan, imali mačeve. Pretpostavljam da su drugi ljudi iz vojske nosili motike, sekire, motke i slične alatke. Tako je Saulova vojska bila opremljena za borbu. Poglavlje 14. Tema: Jonatanova pobeda nad Filistejima. Odbačeno je Saulovo ishitreno naređenje. Jonatanova pobeda nad Filistejima. Jonatan je još jednom izvojevao veliku pobedu, ali Saul sebi pripisuje zasluge i tako otkriva svoju ljubomoru. On bi rado uništio sopstvenog sina. Poglavlje 14. nam pruža pogled na strategiju koju je u borbi koristio Jonatan protiv Filisteja. Priča se da je ovo poglavlje britanski general Allenby čitao noć pre nego što je izveo uspešan napad na Turke u Prvom svetskom ratu. Za mene je to zanimljivo viđenje. Ne mogu da ti pružim detalje o strategiji te borbe, pošto sa geografijom regiona nisam dobro upoznat. Na putu za Palestinu želeo sam da odem i tamo, ali nam je vreme bilo ograničeno, pritom ja nisam vojni čovek. Sigura sam da je za generala Allenbya ovo poglavlje bilo uzbudljivo otkrivenje, jer je video kako je Jonatan sproveo svoju vojnu taktiku. General Allenby je bio hrišćanin i poznavao je Bibliju. Jonatanova strategija je očigledno bila da sa svojim ljudima prođe kroz tesnac ili klanac. Sa malo oružja, koje su posjedovali za borbu, Jonatanova vojska je ovde imala izrazitu prednost. Slična borba se odigrala na Termopilu, u planinskom klancu u istočnoj Grčkoj, gde su Grci, iako brojčano nadjačani, zadržali persijsku vojsku. U slučaju Izraela, ova strategija im je davala prednost, jer je Izrael imao daleko, odnosno beznadežno, manje vojske koja je bila skoro sasvim nenaoružana. Preći ćemo preko detalja ove borbe i umjesto toga pogledat ćemo veliku duhovnu pouku, koju tu nalazimo. I reče Saul Ahiji, donesi kovčeg Božiji, jer kovčeg Božiji beše tada kod sinova Izraeljevih. Saul nije smeo da kovčeg zaveta nosi na bojno polje. Kao što smo vidjeli ranije, još u Samuilovo vreme, Izraelci su na sujeveran način koristili kovčeg, misleći da će im on biti od pomoći da pobede u borbama. Saul se očigledno rukovodio istim razlogom. I izbavi Gospod Izraela u onaj dan i boj otide Dori do Vet Avena. Uprkos tome što je Saul doneo kovčeg zaveta, pobedu je izvojevala Jonatanova strategija. Bog je bio sa tim mladim čovekom. Šteta što nije dugo poživeo. Bog je u ovo vreme spasao Izrael. Saulovo ishitreno naređenje je odbačeno. I Izraelci se vrlo umoriše onaj dan. A Saul zakle narod govoreći da je proklet koji jede, što do večera, da se osvetim neprijateljima svojim, i ne okusi narod ništa. I sav narod one zemlje dođe u šumu, gde beše mnogo meda po zemlji. I kad dođe narod u šumu, vide med gde teče, ali niko ne prinese ruke k ustima svojim, jer se narod bojaše zakletve. Ali Jonatan ne ču, kad otac njegov zakle narod, te pruži štab koji mu beše u ruci i zamoči kraj u sat, i primače ruku svoju k ustima svojim i zasvetliše mu se oči. Zanimljivo je primetiti da Jonatan nije znao za neobično naređenje svoga oca, da niko ne sme da jede dok se bitka ne zadobije. U stvari, Jonatan je već zadobio bitku. Sada počinjemo da uviđemo pravu Saulovu prirodu. Jonatan je dobio bitku, a Saul sebi pripisuje zaslugu. On nije spreman da zaslugu pripiše svom sinu. Nestalo je njegove skromnosti, a otkriva se njegova ljubomora. Nastavit će se.